Credo.
Jiří Němec, filozof, psycholog, překladatel, signatář Charty 77, byl významnou osobností českého katolického disentu. V poválečném Československu představoval do té doby nevídaný fenomén. Přestože nebyl kněz, velmi dobře se orientoval v nejnovější světové teologii a přinášel odtud nové impulzy do českého prostředí. Zval do Čech významné zahraniční hosty, vedl dialog s protestanty i marxisty a intenzivně se angažoval v životě církve. Kde má kořeny Němcovo katolictví? O jakou podobu křesťanství vlastně usiloval? Kteří autoři ho zajímali? A v čem je jeho dílo pro nás dnes aktuální? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Roberta Krumphansla, šéfredaktora nakladatelství Triáda a editora spisů Jiřího Němce. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Klára Jirsová.
Krédo.
Roberte, začnu osobní otázkou. V Triádě jste začali vydávat sebrané spisy Jiřího Němce. Jak ses k tomu vlastně dostal?
Tak to je otázka poměrně rozsáhlá, protože ten proces trvá čtvrt století, 25 let. Já jsem se seznámil s Jiřím Němcem v roce 99, 2 roky před jeho smrtí, a tak jsme společně vymýšleli, co by se dalo udělat. A první, co jsem začal, tak sestavovat jeho bibliografii. Ta jeho představa o vlastním rozsahu napsaných textů byla dosti nepřiměřená skutečnosti, protože on si myslel, že vlastně v životě skoro nic nenapsal. Což bylo dáno tím, že on opravdu nikdy nepsal proto, aby něco psal. On psal vždycky, když k tomu byl nějaký podnět, když ho někdo vyzval, hodně přednášel. Jiří Němec se narodil v roce 1932, v tom roce 1929, tudíž mu bylo, jestli se nepletu, tak 67 let nebo 66 let. A on mi postupně začal svěřovat texty, které měl při sobě, rukopisné a podobně. A vlastně za těch dalších 10-15 let vykrystalizovalo to, že ten rozsah těch textů a jejich zajímavost především je takový, že se z toho dají sestavovat spisy.
A ten kontakt teda začal tak, že se na tebe obrátil on sám nebo někdo z jeho rodiny?
Já jsem se na něj obrátil. Já jsem se s ním toužil seznámit a to se mi povedlo a za to jsem hrozně vděčný.
A co ti na něm přišlo inspirativní?
Tak on byl ve své době vlastně legenda, říkali se o něm různé věci, některé s takovou jako příchutí určitého skandálu, ale to mě jako tolik nezajímalo, jako spíš to, že řada lidí o něm mluvilo jako o mimořádně agilním a mimořádně hlubokém mysliteli, člověku, který vnášel do českého kontextu soudobé západní myšlení a člověka, který byl jako nesmírně inspirativní v tom, že spoustu lidí díky němu konvertovalo, spoustu lidí díky němu se uzdravilo z nějakých třeba psychických potíží a podobně. Takže když se ukázalo, že je nějaká příležitost, abych se s ním seznámil, tak samozřejmě mě to velmi zajímalo.
Takže jsi za ním šel jako za křesťanským zajímavým myslitelem, filozofem. To byla ta hlavní motivace.
Dá se to tak říct.
A mě by zajímalo, kde vlastně se vzal u Jiřího Němce vztah ke křesťanství.
Tak on se narodil v takové jako liberální měšťanské rodině s poměrně vlažným nebo spíš indiferentním vztahem k náboženství. Jeho dědeček byl nakladatel František Borový, jeho strýc byl Otokar Fischer, germanista a překladatel, a jeho maminka byla právnička, otec byl inženýr, člověk, který se podílel na elektrizaci českých tratí vlakových. Jiří Němec v roce 1938, nebo z kraje možná 39, spíš na podzim 38, omylem zůstal ve škole díl a byl účastníkem hodiny náboženství a natolik ho to zaujalo. Něco, co prostě z rodiny neznal, nikdy o tom neslyšel, tomu bylo 6 let nebo 7 let. A přišel domů s tím, že chce chodit na to náboženství a záhy přišel s tím, že se chce nechat pokřtít, takže v květnu 1939 byl pokřtěn. Rodina tomu nebránila, čímž teda osvědčila svůj jako liberální vztah v těchto věcech. A posléze on teda přivedl zpátky do církve svého otce, který v roce 18 vystoupil z církve a buď vstoupil do Československé husitské, nebo byl bez vyznání, to teď nevím z hlavy.
A on sám vystudoval psychologii, jestli se nepletu, ale byl obrovsky teologicky vzdělaný, tak kde se u něj vzal tenhle zájem o teologii a na koho třeba navazoval v Čechách?
No, to je samozřejmě zase cesta, která byla jako delší a rozsáhlejší. On byl tedy mimořádně skutečně jaksi nadaný na učení a velice inteligentní, ale zároveň teda poté, co se nechal pokřtít, tak se zúčastnil nejdřív v akci ilegálního skautu a po roce 45 potom skautu katolického. Tam se seznámil s Metodem Klementem, s Jiřím Reinsbergem. To byli lidi, kteří ty mladé lidi tehdy hodně orientovali. Potom v době krátce po válce se seznámil s Františkem Mikuláškem, jezuitou, takže získával nějakou takovouhle oporu, řekněme, kulturně vzdělanostní, ale samozřejmě tu měl především z rodiny, z prostředí, v kterém vyrůstal. A už od těch raných let a z doby gymnázia, z kterého se dochovaly diáře, takže se to dá dobře doložit, tak on se snaží se jako maximálně zorientovat ve všech možných oborech, které jsou mu dostupné a které dokáže jaksi vstřebat. Na téhle té cestě potom potkává a jsou pro něj zásadní dva lidé, to je František Pastor a Josef Vašica. Oba jsou spjati s dobrým dílem Josefa Floriana a vlastně mu otevírají cestu i osobně teda do Staré říše, kde on teda získává jako velmi rozsáhlé vědomosti, vzdělání, čte tam, co se dá.
Takže ten vztah k těm francouzským autorům, které později přinášel do Čech a vydával, ten šel přes Starou říši?
No, těch zdrojů a proudů bylo určitě víc, ale Stará říše je aspoň tak, jak on na to vzpomíná a v některých rozhovorech je to například doloženo, tak je naprosto zásadní. A autoři jako Romano Guardini, Maurice Blondel, Jacques Maritain, Max Scheler, Lev Šestov, Rozanov, Gabriel Marcel, to všechno vlastně poprvé jsou jména, která čte ve starořížských tiscích.
Tady se dostáváme k tomu, jaké autory si Jiří Němec vlastně vybíral a proč, jaké křesťanství ho zajímalo.
Tam se křížilo několik zájmů. Jeden z nich byl ten, že on patřil k těm lidem, kteří ve velmi útlém věku zažili únor 48. To znamená jako dobu, která se tvářila, že přináší nějaký nový řád, nový pořádek, ale velmi záhy se ukázalo, že to je režim, který rozpoutal teror, který rozpoutal politické procesy a podobně. A to byla chvíle, kdy Jiří Němec jako velmi si kladl jako svoje předsevzetí, že je třeba porazit komunismus. A druhá vlastně taková jako linie, která s tím souvisí, tak on v téhletý době studuje tomismus svatýho Tomáše Akvinského, personalisty francouzský, Muniera a podobně. Prostě všechno, na co kde přijde. A vlastně se snaží, a to je pro něj charakteristické, myslím, po celý život, udělat nějakou syntézu těchto věcí, jako najít nějaký průnik. Vlastně ten jeho přístup ke křesťanství se dá asi dobře pojmenovat tou větou Simone Weilové, že tedy ne to, co je křesťanské, je pravdivé, ale to, co je pravdivé, je křesťanské. Vlastně tenhle ten přístup toho, že jestliže něco je pravda, tak to nemůže být v rozporu s křesťanstvím, tak to si myslím, že celoživotně jako by s tím souhlasil.
Já bych se možná ještě vrátila k té Staré říši. Florianovo křesťanství přeci jen bylo takové možná konzervativnějšího ražení než to Němcovo. A vlastně i třeba vůči Maritainovi se později vymezuje kriticky, ani k tomu tomismu není úplně tak otevřený, nebo si našel jinou cestu nakonec jako křesťanský filozof?
No, tak já myslím, že tohle to je opravdu složitější otázka, protože Florian například v roce 36 tady poprvé tiskne texty z okruhu Revue L'Esprit, což je teda personalistická revue. Tam vychází v tom roce 36 článek Alexandra Marka, který se jmenuje Idej nového řádu, což je teda opravdu hodně nekonzervativní pozice. A zdá se mi teda, aniž bych teď chtěl nějak hodnotit Florianovův konzervatismus nebo nekonzervatismus, tak se mi zdá, že ten Jiří Němec pochopil vlastně něco, co určitě bylo jednou z věcí, o které Josefu Florianovi šlo, a to přinášet v nějakém spektru a v nějaké paletě kvalitní věci, ať už jsou z východu, ze západu, zleva nebo zprava. A aspoň takhle teda k tomu přistupoval Jiří Němec. Když potom jezdil v 50. letech do Staré říše a tam diskutoval se synem Josefa Floriána, Josefem mladším, tak se střetávali, skutečně se hádali o Alberta Camuse a o Grahama Greena a podobně. Ale nevím, jestli vlastně to byla identická pozice, jako byla pozice tatínkova. Možná by byla daleko radikálnější, to nevím. Nicméně to dílo působí, myslím, na Němce, jako, nebo on si to umí dost dobře doplnit, jako ještě odjinut.
A jenom ten posun je, že se nezaměřuje výhradně na literaturu, ale vlastně i hodně na přinášení impulzů z oblasti teologie a filozofie.
No tak to je další věc, zase charakteristická pro Jiřího Němce, on to také někde formuluje, nebo na víc místech v jeho textech to najdeme. On je přesvědčený o tom, že vlastně filozofie je to, kde se děje ten rozhodující zápas ve světě. A nejenom v 18. století nebo v 19., nejenom ve chvíli, kdy je tady Kant, Hegel nebo Nietzsche, ale platí to vlastně pořád. A tohleto přesvědčení formuluje tak, že když bude člověk jako dobře myslet, tak bude i dobře konat. V tom smyslu, když bude jeho jednání nějak promyšlený, tak potom má možnost daleko efektivněji něco v tom světě měnit. Ale ten svět je potřeba nejdřív jako promyslet opravdu a potom teprve ho měnit, což už je polemika samozřejmě s Marxem. A zároveň tuhle tu polemiku v téhle formě formuloval Martin Heidegger, kterého teda také potom zahrnul do svého repertoáru, aby tak řekl Jiří Němec.
Na začátku 60. let v roce 63 stál Jiří Němec u založení ekumenického semináře v Jirchářích. O co tam šlo? Kdo všechno se kolem Jirchářů pohyboval?
Ekumenický seminář při Evangelické teologické fakultě v Jirchářích vznikl v prostředí protestantském a původ má vlastně v diskusních kroužcích, které pořádal u sebe doma J.L. Hromádka, kam byli pozváni prostřednictvím Ladislava Hejdánka i někteří katolíci. A tenhle ten kroužek se posléze rozrostl, nebo se ukázalo, že je možnost vlastně přenést tady ten kruh přednáškově diskusní do prostor Evangelické teologické fakulty a od podzimu 1963 se vlastně v semestrální periodicitě konaly do roku 1970, to znamená 7 let, se konaly přednášky a diskuse, kam později přijížděli i zahraniční hosté. A byl to vlastně takové jako velmi významné centrum jednak svobodného dialogu, ale především dialogu evangelíků s katolíky, dialogu vlastně mezináboženského, by se řeklo.
Je pravda, že jsme od těch 50. let udělali takový střih od starořížského kontextu a těch katolických osobností, které měly na Jiřího Němce vliv. Jak vlastně se do těchto kruhů evangelických dostal?
Vlastně během 50. let už probíhaly v různých bytech a v různých kroužcích mezi nejenom vysokoškoláky, ale v tomhle případě to bylo mezi vysokoškoláky nebo mladými lidmi, probíhaly debaty, probíhaly přednášky, existovaly určité diskusní kroužky a v rámci těchto aktivit se seznámil Jiří Němec s Ladislavem Hejdánkem, což bylo pravděpodobně v roce 1957. A takhle potom vlastně tím, že Ladislav Hejdánek pozval Jiřího Němce k J.L. Hromádkovi, který byl taková jako velká autorita mezi evangelíky, byť samozřejmě komplikovaná nebo v jistém smyslu sporná, ale zásadní, tak tímto způsobem se Němec dostal do těchto kruhů.
Mě na tom hodně zaujalo to, že se vedl dialog s lidmi nejenom v nějakém kontextu liberálním, ale že tam docházel například Metoděj Habáň, Dominikán, zároveň ti marxisté. Takže to bylo takové hodně pestré a vlastně dnes se dost uzavíráme do takových různých bublin, kde si všichni rozumíme a tohle bylo takový prostředí dialogu.
Tak to bylo charakteristické opravdu pro tady to prostředí a vyplývalo to z takové jako jednoduché úvahy, že jestliže myslíme dialog vážně, jestliže chceme, aby i nám k něčemu byl, tak to předpokládá, že nejsme opevněni ve svých pozicích, které se snažíme šířit a hájit, ale že jsme otevřeni tomu, že se také můžeme něco dozvídat. Vyplývá to vlastně vůbec z nějakého pojetí toho, co třeba je pravda, nebo jak se jí dozvídáme tu pravdu, že to není, že prostě my tu pravdu máme, ale že ta pravda nějakým způsobem se před námi otevírá jako něco, co poznáváme. A tenhle ten přístup vede potom k tomu, co si Jiří Němec zapisuje v jednom ze svých zápisníků, kdy říká, my si nevybíráme, s kým povedeme dialog, nám se nemusí líbit ten nebo onen, ale to, jestli do toho dialogu vstoupíme, závisí jenom na tom, jestli je k tomu ten druhý ochotný. Ale z naší strany, má-li ten dialog být veden opravdově, tak nemůže být veden s tou podmínkou, že ho povedeme jenom s někým. Což je mimochodem už figura polemická s tím režimem, proti kterému taky je namířena.
Myšlenky autorů, které Jiří Němec do českého kontextu přinášel, předznamenaly druhý vatikánský koncil. Jak se k němu Jiří Němec vztahoval?
Samozřejmě pro ten počátek těch veřejných aktivit Jiřího Němce, Jana Sokola, Václava Frey a dalších lidí, Ladislava Hydánka již jmenovaného a dalších lidí, kteří se podíleli na jirchářském semináři a na dalších aktivitách tehdejší, tak ta byla souběžná s koncilem, nebo tedy koncil se odehrával ve stejné době, kdy oni začínali tady s těmi věcmi, tak to považovali za obrovskou spruhu a jistě, že i v těch kruzích evangelických to budilo velké naděje. To, k čemu dochází katolická církev, a tehdy se objevují samozřejmě ty úvahy o tom, jestli bude rehabilitován Jan Hus a podobné věci, které se nám dneska jeví jako daleko méně palčivé, ale tehdy to vypadá jako, že to je něco úplně senzačního. Tam je velmi důležitý moment samozřejmě i v tom samotném hledání toho, jak přistupovat k tomu daru, který křesťanství nebo Ježíšova zvěst pro nás představuje, jak s tím zacházet. Tady vlastně ty evangelické impulzy Jiří Němec velmi využívá. S Ladislavem Hejdánkem většinou se pře, jak je zřejmé ze zápisníků, v mnoha věcech s ním nesouhlasí, ale například taková úvaha elementární směřuje k tomu, že pro něho je křesťanství, on tomu říká, složité učení o paradoxu, složité učení o tom, jak dobře žít, založené na paradoxu. Což teda velmi odpovídá, když potom například si přečteme Guardiniho Pána, tak Guardini tam moc nepracuje s tím, že by křesťanství bylo jako náboženství nebo s tím nábožensko-mytologickým rozměrem, ale tím, jak propojuje Ježíšovu postavu se Sokratem například, tak je zjevné, že mu jde o něco podobného. A Guardini říká, že Ježíš přichází na zem s tím, že chce ukázat lidem, jak mají žít, aby žili dobře. Takže to je vlastně učitel života. A Guardini tam vede takovou zároveň smělou tezi, že říká, jako, že v božím plánu původně vůbec nebylo žádné ukřižování, že kdyby Ježíše lidé přijali, tak on by je naučil dobře žít, ale ten plán se musel nějakým způsobem transformovat, že se to jako vinou nebo slabostí lidí se to úplně nepovedlo.
To je odvážná spekulace.
To je výborná spekulace. Ale té spekulaci nejde o nic jiného, myslím, než o to ukázat, že cílem Ježíšovy mise na světě není posmrtný život a eschatologie, ale je to tenhle život tady, teď. A to si myslím, že jsou přesně myšlenky, které zajímaly právě lidi, jako byl Jiří Němec, a jsou to mimochodem ty myšlenky, kterými oni mohli nějakým způsobem reagovat na ten marxismus, který přichází s tím a říká, nás nezajímá ten posmrtný život, ale to, co žijou lidi tady teď. Němec bojuje s marxismem tím způsobem, že je radikálnější, nebo že říká, my musíme být opravdovější, než jsou ty marxisti, a tím máme možnost ten marxismus porazit.
Ještě jsme se moc nezastavili u autorů západních, který Jiří Němec vlastně do českého kontextu přinášel. Padlo jméno Martina Heideggera, padlo jméno autorů, které znal ze Staré říše, ale kdo pro něj vlastně byl důležitý a proč?
To je celá řada jmen a ještě bych udělal takovou vsuvku. Jiří Němec se v roce 1955 seznámil s Janem Patočkou a začal docházet do jeho soukromého semináře, což mělo pro něj velký význam právě z hlediska toho rozšíření a prohloubení především filozofických znalostí a vůbec schopnosti nějakého filozofického vlastního myšlení. S tím samozřejmě souvisí pozdější jeho překladatelské snahy, které vedly k uvádění některých jmen do té doby nepřeložených autorů do češtiny. Jiří Němec je autorem prvního knižního překladu Martina Heideggera do češtiny, a to tenkého spisku původně přednášky o bytostném určení pravdy, by se to dalo přeložit, oni to překládají o pravdě a bytí. což je spis právě zásadní pro položení té otázky, odkud se bere pravda, nebo co to je pravda. A tam je právě pravda uvedena do souvislosti se svobodou. V tomhle spise velmi zásadně. Z dalších autorů, které uvádí do češtiny, tak je to například Hans-Georg Gadamer. On je autorem prvních dvou překladů spisu zásadního Gadamerova, který se jmenuje Pravda a metoda. Jinak řečeno pravda a cesta, metodos je cesta, tak je tam taky vidět ten vztah k nějakému pohybu toho lidského života. A pak je, kromě teda řady dalších jmen a autorů, které by se dali jmenovat, tak uváděl do Čech dílo Pierre Teilhara de Chardin, což byl autor, který byl na západě od poloviny 50. let obrovsky populární, byl také považován právě za jednoho z těch předchůdců druhého vatikánského koncilu a to jeho dílo, opět se dá říct, velmi zásadním způsobem přispělo k nějaké možnosti vést dialog s marxisty a k tomu pokusit se nějakým způsobem ten marxismus nebo ten dogmatický marxismus, řekněme, překonávat. Jiří Němec v pozdějších letech potom se díval na Teilhárovo dílo s určitým odstupem. A to s odstupem, který se dá formulovat větou, kterou on si někam taky zapsal, že dějný optimismus skončil. No a to se týká 70. let, kdy ta představa, že ta společnost směřuje k něčemu lepšímu, tak tyhle ty iluze ztratil. A je zajímavý, že dneska zažívá Teilhard de Chardin určitý nový vzestup. A já vlastně nevím proč, možná tou touhou, že zase bude něco lepšího, nebo pro tu touhu člověka, že se bude dít zase něco lepšího, než co momentálně kolem sebe vidíme.
Ty jsi teď zmínil tu deziluzi v 70. letech, deziluzi z normalizace. V 60. letech docházel k politickému uvolnění, jak je reflektoval Jiří Němec?
On se podílel na práci časopisu Tvář, což byl jeden z nejvýznamnějších časopisů tehdejší svobodné diskuse. V roce 68 se účastnil všech těch debatních setkání křesťanů s marxisty a zároveň, a to je jeden z jeho největších, řekl bych, kousků životních, se mu podařilo zorganizovat jakési sdružení, které se jmenovalo Dílo koncilové obnovy, a které mělo nahradit tehdejší dosavadní nefungující struktury, které by vedly napříč mezi laiky a kněžími. Mělo to být určitý pokus o jakousi demokratickou instituci v rámci církve. Jiří Němec fandil institucím a právě považoval je za prostředníka mezi člověkem a člověkem. Jedna z věcí, vlastně, které kritizoval na protestantismu, tak je to právě ta rezignace na instituce. Tvrdil, že se ukazuje, že to je velmi nevýhodný nepoužívat instituce jako nástroj téhleté komunikace nebo toho vztahu člověka k člověku. A tahle ta iniciativa, kterou se podařilo rozběhnout, konal se ustavující sjezd tohohletoho sdružení. Jiří Němec se stal místopředsedou díla koncilové obnovy. To mělo obrovskou podporu všech tehdejších biskupů a velmi masovou podporu všech katolíků tehdy. Tak tady to sdružení pod okupaci v srpnu 68 nedostalo schválení státní a bylo rozpuštěno. Nicméně ten vzmach, který s ním byl spojený a ta snaha pokusit se nějakým způsobem oživit a zesoučasnit křesťanský život, tak to zůstává jako velká inspirace pořád, si myslím.
V loňském roce jste v Triádě vydali knížku Drama lidské svobody, která přináší Němcovi texty o svobodě. Z jakého úhlu pohledu Němec o svobodě píše?
Ta jeho pozice se ukazuje, že je velmi promyšlená a jemu záleží na tom, aby přesně v té intenci, že je vlastně jedno, kdo je hlasatelem té oduševnělé myšlenky a spíš záleží na tom, co ta myšlenka obsahuje, tak on se snaží vlastně v tom svém konceptu propojit ty nejtradičnější a nejstarší pohledy na lidskou svobodu s těmi úplně aktuálními a v jejich průniku ukázat určitý moment v lidském jednání, v kterém se ta svoboda děje a odehrává. Je to pojetí, které je založeno na určité dialektice jednání a reflexe, a Ta svoboda je nějakým způsobem spjatá s milostí a s Duchem svatým. Bez ní by vůbec nemohl člověk podle něj svobodně jednat, ale zároveň je to člověk, který se musí jí nějakým způsobem chopit. A děje se to tehdy, kdy v reflexi na svoje jednání se rozhoduje mezi tím, jestli to jednání zavrhne nebo bude pokračovat, a rozhoduje se, jak vlastně bude pokračovat. Tak v tomhleto momentu vidí Němec, že je člověk svobodný.
Mě v textu Idea, který je v té knižce obsažený, vlastně hodně zaujalo to uvažování o svobodě a nutnosti ušpinit se činem, když si to přeložím do svého jazyka. Že vlastně člověk si nemůže uchovat tu čistotu té ideje, ale musí ze sebe nějak vykročit.
Člověk ze sebe vykračuje kdykoliv jako jedná. To znamená, když se nechová jako loutka, nebo když má nějakou zodpovědnost v podstatě. To pojetí Němcovo svobody je vlastně také paradoxní, tak jako vidí jako paradoxní učení to křesťanství. Ta svoboda spočívá v tom, že člověk jedná zodpovědně. To znamená, že jedná vlastně nesvobodně v jistém smyslu.
Čem je zodpovědné jednání nesvobodné?
No, ono je právě svobodné. No, to je ten paradox samozřejmě. Jo. Je nesvobodné v tom, že není libovolné. Že svoboda neznamená libovolnost. Ale je svobodné v tom, že je to přilnutí k tomu, co vidíme jako pravdivý. Tím se to potkává s těmi samozřejmě úplně starýma konceptama té pravdy. Ale zároveň ve chvíli, kdy si u Heideggera přečteme, že bytostným určením pravdy je svoboda, jinak řečeno, že podmínkou svobodného jednání je vztah k pravdě, tak vlastně ta formulace není až tak jiná. Přestože Heidegger vlastně v tomhletom spise, který přeložil Němec, tak atakuje ty tradiční pojetí svobody.
V úvodu ke knižce Drama lidské svobody píšeš, že Němcovo myšlení dnes znovu nabývá na aktuálnosti. Která témata ti přijdou pro dnešek zvlášť aktuální?
My teď s přáteli čteme Němcovi texty ze 70. let. Tam je velká vrstva věcí, kdy on se zabývá svobodou v kontextu psychoterapeutickém. Jedním z velkých témat, který z těch 70. letech společně s Janem Patočkou, s Petrem Reskem a s dalšími, s Růženou Nesnídalovou, s Karlem Zemanem, s psychologi, psychoterapeuty, filozofy probírají, je otázka lidské normality. Otázka, co je normální, jaké je normální jednání. Jinak řečeno, jaké jsou podmínky toho, aby člověk jednal jako zdravý člověk, sebevědomý člověk, aby jednal jako člověk, který se ujímá svých možností. Ujímat se možností, to je jiný výraz Němcův pro svobodu. Člověk, který je nějakým způsobem zatížen, není schopen jednat svobodně. To je ta základní teze, z které oni vycházejí. A člověk, který překonává tyhle ty překážky, traumata a různé rodinné nálože a svoje vlastní selhání, tak je překonává právě k tomu svobodnému jednání, to jest k zodpovědnému jednání, to jest k jednání, které zároveň uznává svobodu druhého člověka, ale není závislé jenom na svobodě druhého člověka. Tak to mi připadá dnes vlastně nejzajímavější z Jiřího Němce. Ten osobní vklad, ne nějaké všeobecné úvahy o tom, co je svoboda, ale to, že vlastně člověk sám to může číst se zřetelem k tomu svému životu osobnímu.
O Jiřím Němcovi bychom mohli mluvit ještě dlouho. Na řadu důležitých témat, jako je například jeho vztah k Janu Patočkovi či Václavu Havlovi, nebo jeho zapojení do Charty 77, se dnes nedostalo. Třeba je otevřeme někdy příště. Od mikrofonu se loučí a hezkou neděli přeje Klára Jirsová.
Podcast Credo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.